Господине Селими, поминуваат точно 4 години од како власта председа СДСМ. Тие тогаш настапија на изборите со програма План за живот, напишена на 264 страници. Едни од нивните столбови во ветувањата беа враќање на правдата, поголеми демократски права и слободи. 4 години подоцна, каква е вашата оценка? Што е реализирано од овие крупни ветувања практично на тогаш опозицијската СДСМ?
Па секако, значи, треба да се има предвид дека доаѓањето на власт на СДСМ дојде со големи очекувања и со големи и од граѓаните за тоа дека животот ќе се промени радикално и драстично во нашата држава. Меѓутоа, секако дека промените не се и толку лесни за извршување колку се лесни оние да се ведат посебно во политичка кампања, во изборна кампања. Така беше и со програмата на СДСМ, која вети премногу и ги подигна очекувањата на граѓаните дека нешто да ќе се сменат бргу и радикално. Меѓутоа, сепак гледаме дека тие промени да не се лесно осварливи како што беа ветени во пред 4 години. Посебно е разочарувањето на граѓаните се однесува на правната држава, каде што гледаме дека сепак судството и делот на судската власт останува нереформирано и не ги дава очекуваните резултати, барем на тоа како што очекуваа граѓани.
Да, споменавте дека посебно разочарување има во судството. Има ли некоја област која што би ја издвоиле, во која што мислите дека е постигнат посебен напредок?
Па секако дека има напредоци, има големи постигнувања, посебно во надворешната политика. Од изолирана држава која што беше категоризирана како хибриден режим и дојдовме во моменти каде што бевме целосно игнорирани во меѓународната сцена. Денеска Македонија има доста големи постигнувања, посебно како дел од НАТО, и сега кога 26 од 27 земји вика дека треба да се почнуваат разговорите со Република Северна Македонија. Други примери се, иако значи немаме законски измени, сепак медиумите се пословодни во нивната работа и се очекуваат да имаме и реформи во јавниот сервис, кое што би требало и да го промени целокупната атмосфера во медиумската сфера.